2017 у каталіцкім касцёле ў Беларусі праходзіць пад знакам фацімскіх аб'яўленняў і ўвогуле будзе насычаны падзеямі. Восенню адбудзецца сімпозіум, прысвечаны юбілею выдання першай біблії Францішкам Скарынай, а таксама ў верасні Мінск рыхтуецца прыняць пасяджэнне рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. Сюды прыедуць каля 5-10 іерархаў. Форум такога роду – гэта і гонар для мясцовага касцёла, і прэстыж для краіны. Аднак арганізатары сутыкнуліся з пытаннем, іерарх ці святар з-за мяжы, калі хоча ў краіне правесці літургію, ці павінен будзе атрымаць дазвол ад беларускіх дзяржаўных уладаў, паведаміў арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падчас прэс-канферэнцыі, якая прайшла сёння ў Мінску.
Без візы змогуць прыехаць, усе так абрадаваліся. Вот, аднак той сам час нейкая архаічная норма яшчэ існуе. З'яўляецца святар, ён прыехаў. Ён хоча паглядзець Беларусь, ён хоча пабыць у адным ці іншым месцы, на 5 дзён можа прыехаць. І што яму цяпер сказаць? Ты не маеш права цэлебраваць у той імжы. Бо нават, як ён прыйшоў сёння, як я занес у сёння да паўнаважанага па справах рэлігіі просьбу аб дазволі, ну, то трэба чакаць яшчэ цэлы месяц на гэты адказ. Не хочацца, каб у Беларусі гаварылі добра, а не просто, а прыехаў, і мне, як святару, не дазволілі цэлебраваць у той імжу, ну, бо я не маю дазволу. Мне здаецца, што ўже яна не адпавядае нашаму часу, духу нашага часу.
Таксама касцёл у Беларусі занепакоены апошнімі падзеямі, якія адбыліся ў краіне напрыканцы папярэдняга і пачатку бягучага года. Гэта і спробы забараніць насіць нацельны крыж медыцынскім работнікам, і будаўніцтва на тэрыторыі мемарыялу ў Курапатах, і адкліканне дазволу на будаўніцтва касцёла ў Котаўцы. Апошняя сітуацыя, як і раней паведамляў арцыбіскуп, падобна да акту наўмысна скіраванага супраць касцёла.
Нам запрапанавалі іншае месца, але сённяшняга дня мы не маем дазволу. Учора я акурат размаўляў на гэтую справу. Я не ведаю, ці да канца года мы атрымаем гэты дазвол. Ужо нават сам факт. Той, хто так гаворыць, што вот вазьмеце іншую пляцоўку і там будуеце, то гэта не шахматная дашка, дзе можна перанесці фігуру з аднаго месца ў іншае месца. Гэта ўсе узгадненні патрэба прайсці, ўсё нанова трэба прайсці. Ну і таксама па частцы праекту. Фундаментаў трэба ўсё новы праект рабіць, бо новы грунт ім патрабуе новых разлікаў.
Таксама беларускі іерарх нагадаў, што менавіта зараз, падчас вялікага посту, вернікі павінны думаць аб прымірэнні і пакаянні. Гэта асабліва важна, калі грамадскасць перажывае напружанасць з-за эканамічных і сацыяльных праблем.
Гэта цэлы комплекс праблем, над якім трэба працаваць, і трэба сумесна вырашаць гэта. Мне здаецца, што ўжо прыйшоў час, каб ісці. Ну, некаторыя кажуць, круглы стол, можа, не круглы стол, а нейкае такое спатканне ўсіх бакоў, каб яно было, каб патрэбны гэты дыялог. Слухаць адзін аднаго, кожны бок павінен выслухаць іншы бок і не вырашаць гэтыя праблемы, можа, на вуліцы, для таго, каб сумесна знайсці нейкае рашэнне гэтых нашых праблемаў.
Што тычыцца іншых падзей, то адказваючы на пытанне аб справе стварэння каталіцкай тэалагічнай акадэміі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі нагадаў, што гэта перспектыва далёкая, але дасяжная. Ёсць нават прапанова пайсці ў напрамку арганізацыі навучання эканоміцы, якая базуецца на хрысціянскіх каштоўнасцях, а такія прыклады ёсць за мяжой. Віншуючы журналістаў, з надыходзячым вялікаднем арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі нагадаў, што галоўнае ў гэтыя дні не святочны стол, а ўдзел у літургіі, пакаянне і прабачэнне адно аднаму.